Hartlik goeienaand, geliefdes van ons Here, en baie welkom ook hier by die inskakeling van ons erediens, ook in besonder aan elkeen wat vanaand hier saam met ons is, om te deel in die erediens en die aanbidding van ons Here, vir ons 'n besondere voorreg, omdat ons hele gesin ook hier saam mag wees, en het is vir ons 'n kosbare oomblik, na 2 maande kan ons gebore dogtertjie ook saam met ons in die erediens wees, maar is ook vir ons hartseer, want ons kan nie allemaal saam hier wees nie. Ons het vanmorgen nagelaat om te noem van oom Ben Du Plessis, wat ook hierdie week verjaar. Ons het toch hartlik saam gesing die seënbede, en daarom bid ons ook oom Ben Gods rykste seën toe. En dan is dit vandag Vadersdag in wereldse terme, en ons gaan vanavond ook in die erediens en die woordverkondiging stilstaan by 'n pa met 2 seuns, 'n gelykenis, die bekende gelykenis van die verlore seun, wat eintlik oor die pa gaan. En mag ons dink ook vandag aan al ons pa's, aan al die ouers, maar ons dink ook in besonder aan die moeders wat die pa's maak wat hulle is, nee, agter elke goeie man staan daar 'n betroubare vrou, so ons sê. Mag dit 'n geseënde dag ook wees, en ons bid dat daar ook vreugde mag wees in ons huise. Ek gaan die prediking ook so daarop rig, in 'n mate vir ons pa's, vir ons vaders. Kom ons rig ons harte tot die Here in die hemele, en ons verklaar almal saam, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes van ons Here, rig nou u harte tot hom wat in die hemel is, en ontvang sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons sing tot lofsang, tot eer van ons Here, die bekende woorde van Psalm 146, daarvan sing ons vers 1, 2 en 3. Kom ons sing dit hartlik saam, ook daar waar ons by die huis is, ook as ons hier saam is. Prys die Here met blye galme, o my siel, daar is ryke stof, daar is soveel dinge waaroor ek die Here kan loof en kan prys. Vers 1, 2 en 3. En daarna verenig ons in gebed. Ons barmhartige, trouwe God en ewige hemelse Vader, ons loof en prys u naam, omdat u lofwaardig is, omdat u koningsheerskappy van ewigheid tot ewigheid geskied. Dat u die troue verbondsgod ook aan ons, die kinders, dink van geslag tot geslag. Dat u beloftes ewig en altyd hou. Dat u woord nie soos ons woorde is nie. Nie u woorde is skepingsmagtig wat lewe uit die dood gebied. U spreek net 'n woord en dan staan dit daar, lewenskragtig. U roep dit net uit en dit gebeur. En so kan ons ook in hierdie aand stil word voor u, ons harte op u rug. En ons kan hoor dat u die woorde uitspreek, jou sondes is vergewe. En wanneer u daar die woorde uiter, o Here, kan ons alleen in dankbaarheid voor u neerbuig. Ons kan u lof en u eer bring, nie uit verdienste nie, maar alleen uit dankbaarheid vir u genade. Maar so ook, Here, bind u almal wie se sondes vergewe is in gemeenskap van die geloof aan mekaar. En dit is juist ons hartsbegeerte, dat ons as gemeente, as kerk, weer by mekaar mag kom, mag vergader in u naam, dat ons mag deel in die gemeenskap van die heiliges, want u laat ons ook deel in die vergewing van sondes. Mag ons dan nou ook u woord hoor, mag ons harte daarop gerig wees, dat u mag spreek, u diensknegte mag luister, en dat ons daar die woord mag uitvoer met ons hele hart, om Christus wil. Amen. Terwyl ons so sit, sing ons saam die woorde van Psalm 42, en ons doen dit ook met daar die sekerheid van die Here se getrouheid. Die Here sal in my lewe weer oordag sy guns gebied. Selfs deur donker nag en hierdie duisternis sing ek 'n lied van vertroue. 'N lied soos 'n pelgrim sing op pad na die offeraltaar, want ek bly die Here verwag en hy sal antwoord. Vers 1 en 5 Psalm 42 en daarna lees ons saam uit die woord.
Oh,
Ons gaan vanavond saam behandel Sondag 21 van die Heidelbergse Katechismus. As jy kan onthou, het Dominee Christo Swanepoel verlede week vir ons ook uit die psalms prachtig voorgegaan, maar die week daarvoor het ons Sondag 20 behandel. As ek reg onthou, Dominee Gerrit het u nog vir ons voorgegaan oor die werk van die Heilige Gees. En nou kom ons in hier dieselfde hoedanigheid by die werk van die Heilige Gees, soos wat het opvolg in ons belydenis. Nou, julle kinders kan onthou wat ons belydenis behels. Ek gaan dit net weer vir ons in Sondag 7 weer voorlees. Dit sê, wat een Christen alles moet glo, alles wat in die evangelie aan ons beloof word, en die artikels van ons algemene christelike geloof, bely word. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en Jesus Christus, sy edegebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ons het stilgestaan by wat glo ek oor die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Gees, en julle kinders moet nou mooi luister, ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes. Dis waarby ons vanavond wil stilstaan, dat ons glo aan die kerk, en dis belangrik, ons glo nie in die kerk nie, maar aan die kerk. So wat bely ons as ons in vraag en antwoord 54 sê, wat glo jy van die heilige algemene christelike kerk? En die antwoord, dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente tot die ewige lewe uitverkies, deur sy gees en woord in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou, en ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Daarby saam, die tweede vraag, vraag 55, wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Die antwoord ten eerste, dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede van die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. Tweedens, dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. En dan die laaste deel, wat glo jy van die vergewing van sondes? Dat God op grond van die voldoening van Christus aan al my sondes en ook my sondige aard, waarteen ek my lewe lang moet stry, nooit meer wil dink nie. Uit genade wil hy aan my die geregtigheid van Christus skenk, sodat ek nooit in die strafgerig van God sal kom nie. En daarvan gaan ons saam lees, as toelichting van ons belydenis, soos wat het uit die woord uit duidelik en helder skyn, uit Lukas hoofstuk 15. Daar is drie gelykenisse wat ons Here Jesus Christus vertel. Ons noem het ook die trilogie van verlorenheid. Ons gaan by die derde een stilstaan. Die eerste twee ken julle baie goed, die verlore skaap en die verlore muntstuk, en daar die blydskap wat kom, wanneer die skaap gevind is, wanneer die muntstuk gevind is. En dan vertel ons Here Jesus 'n derde gelykenis. En onthou, hy is nou besig om met die fariseers en die tollenaars te praat. Hy wil eintlik vir hulle wys op hulle onvergewensgesindheid wat hulle het teenoor al die hoere en die tollenaars, al die sondaars wat na Jesus toe kom. Ons kan sê, die mense wat buite die kerk is, wat kom luister wat die Here Jesus sê, en nou kom van hierdie fariseers en sê, nee, maar hierdie mense is nie kerk nie. Hulle hoort nie aan ons nie. Hoe kan die Here Jesus dan met hierdie gemors mense te doen wil hê? En dan vertel hy hierdie gelykenis, die derde een. Van vers 11 in hoofstuk 15. Verder het hy gesê, dit is Jesus, 'n man het twee seuns gehad. Die jongste een het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van my eiendom wat my toekom. En hy het hom die besittings tussen hulle verdeel. Nie lang daarna nie, het die jongste seun al die goed en geld omgesit en na 'n ver land gereis en daar alles wat hy besit het, deur sy losbandige leefwyse verkwis. Teen die tyd dat hy alles uitgegee het, het daar 'n baie ernstige hongersnood in daardie land uitgebreek en hy het begin gebrek ly. Hy gaan werk toe by een van daardie landse inwoners wat hom na sy boerdery gestuur het om varke op te pas. Hy het gewens dat hy sy honger kon stil met die peule wat die varke gewoonlik gevreet het, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe het hy echter tot sy sinne gekom en gesê, hoeveel dagloners van my pa het oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal opstaan na my pa gaan en vir hom sê, pa, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie langer werd om u seun genoem te word nie. Behandel my soos een van u dagloners en het opgestaan en na sy pa gegaan. Hy was nog ver weg, toe het sy pa hom al gesien. Hy het hom innig jammer gekry, na hom gehardloop, hom om die nek geval en hom gesoen. Die seun sê toe vir sy pa, pa, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar sy pa het sy bedienis opdrag gegee, bring gou die beste kleed en trek dit vir hom aan. Geef vir hom 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete. Bring vir ons 'n vetgemaakte kalf, slag dit en laat ons eet en feesvier, want hierdie seun van my was dood en hy het weer lewendig geword. Hy was verloor en is weer gevind. Toe het hulle begin feesvier. Die oudste seun was in die veld en toe hy terugkeer na die huis, hoor hy musiek en 'n gedans. Toe roep hy een van die dienaars en verneem by hom wat aan die gang is. Jou broer het teruggekom, het hy hom geantwoord. Jou pa het die vetgemaakte kalf geslag om hom gesond, omdat hy hom gesond teruggekry het. Hy het briesend kwaad geword en hy wou nie ingaan nie, maar sy pa het uitgekom en mooi met hom gepraat. Maar hy het vir sy pa gesê, kyk, ek sloof my soveel jare vir pa af en ek het nog nooit 'n opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kon feesvier nie. Maar toe hierdie seun van pa terugkom wat sy besittings met prostituie uitmors, slag pa vir hom 'n vetgemaakte kalf. Toe sê sy pa vir hom, my kind, jy is altyd by my en alles wat aan my behoort is joune. Ons moet feesvier en bly wees, want jou broer was dood en hy het lewendig geword. Hy was verlore en is gevind. Vers 21. Kom die seun tot inkeer. En dan staan hy op en dan gaan hy na sy pa toe en hy sê vir sy pa, pa, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Broers en susters van ons Here Jesus Christus, dit is vreemd dat die woordjie kerk nêrens in die Bybel voorkom nie. Het jy dit al ooit opgemerk? Die term kerk staan nêrens in die Bybel nie. Jy kan dit maar gaan opsoek. Of dalk is jy nou besig om te kyk. En tog is hierdie begrip kerk vir ons alledaags en bekend. Ons is so gewoond daaraan om te sê, ons gaan kerk toe. Of ons is in die gereformeerde kerk. Niemand van ons betwyfel die woordjie kerk nie. Maar dit strek nog selfs verder, want in ons belydenis, in die apostoliese geloofsbelydenis, saam met die kerk deur die eeue, vir 1700 jaar, bely ons aan 'n heilige, algemene en 'n christelike kerk. Ons as kerk bely dat daar kerk moet wees. Ons glo aan die kerk. En dis belangrik vir julle kinders om dit te onthou. Ons glo nie in die kerk nie. Die kerk kan ons nie verlos nie. Maar ons glo aan die kerk dat daar kerk moet wees. Want die kerk kan ons nie red nie. Die Here doen. En nou sal jy agterkom, hierdie woordjie kerk is nie 'n Bybelse woord nie. Staan nêrens in die Bybel nie. Net soos die woordjie drie-eenheid nêrens in die Bybel staan nie, want hierdie is belydeniswoorde. Dis woorde wat ons deur geloofsoortuiging ons voorvaders tot insig gebring het om te bely wat ons glo, wat God in sy woord vir u en my leer. Die woordjie wat ons vandag as kerk ken, kom van die Griekse woordjie kyriakos af. En dit is ook 'n verbuiging van die woord kyrios wat Here beteken. Die woordjie kyriakos beteken van die Here. Ons kan sê dit wat van die Here afkom, dit wat aan die Here behoort. In 1 Korintiërs 11 vers 20 waar Paulus verwys na die ete van die Here. Daar staan eintlik van die Here 'n ete en dan verwys ons daarna na die nagmaal. Daar word ook op ander plekke verwys na van die Here se dag. Met ander woorde, die dag van die Here, die rusdag. En dit is waarom gelowiges ook hierdie woordjie gebruik om te verwys na dit wat van die Here is. Artikel 27 van ons Nederlandse geloofsbelijdenis verwoord dit so prachtig waar ons bely, ons glo en bely, 'n enige katholieke wat beteken 'n algemene kerk, 'n heilige vergadering van almal wat waarlik in Christus glo, en wat hulle volle saligheid in Jesus Christus verwag, en in sy bloed gewas is, geheilig en verseël deur die Heilige Gees. En dit is precies wat hier in ons belydenis in Sondag 21 verwoord word. Dat ons Here Jesus Christus vir hom uit die hele menslike geslag mense by mekaar bring. 'N vergadering by mekaar bring. 'N gemeente uitkies. En hy doen dit deur sy woord en hy doen dit deur sy Heilige Gees. En hy bring hulle by mekaar deur die ware geloof. Hy beskerm en bewaar hulle. Maar dan raak dit persoonlik, broer en suster, want dit sê dat ek 'n lewende lid daarvan is en ewig sal bly. Ek is 'n lewende lid van die vergadering, van die bymekaar bring van almal wat aan die Here behoort. Hoor u dit, broer en suster? Hoor u wat glo ons van kerk wees? Dat u en ek deel is van Christus wat ons by mekaar bring. Ons is 'n vergadering van gelowiges. Dit is nie hierdie gebou, dit is nie hierdie vier mure wat so belangrik is nie, maar die mense daar binne. Daarom maak hierdie gebou nie die kerk nie, maar die mense wat daarin woon. Jy is 'n lewende lid van die bymekaarkoms. En daarom is het so verskriklik dat ons nie bymekaar kan kom nie. Dat hierdie gemeenskap verhinder word. Want dis die wese van kerkwees wat aangetast word. Maar dit beteken nie ons hou op om aan die Here te behoort nie. Daarom bely ons. Ons is gelowiges, is elkeen afsonderlik aan die Here gebonde, maar ons is ook almal saam aan die Here gebonde. Dus vir ons om kerk te wees, beteken in wese om te vergader in die Here. Om van die Here te wees, beteken om by mekaar te kom in die Here. Ons noem dit mos 'n erediens. En ons doen dit op die dag van die Here, omdat ons in die gemeenskap van die Here deel, met die doel om God te dien en te eer, om aan die Here te behoort. Daarom word ons kerk genoem. Maar geen mens kan op sy eie kerk wees nie. Jy kan nie sê, omdat ek aan Christus behoort, daarom kan ek op my eie bestaan nie. Julle kinders ken dit baie goed, in daardie film, Toy Story is daar, Mr. Potato Head, miskien het u dit al gesien, en as dit te hard gestamp word, dan val sy oog en sy snorbaard en sy arm en sy been, heen en weer. Hy kan dit toch nie op sy eie wees nie. Net so het ons nie 'n oog en 'n hand en 'n voet wat ons elke oggend aan mekaar moet skroef nie. Nee, hierdie liggaam is een, en as daardie lid weg is, is hy af. Net soos ons aan mekaar gebonde, broer en suster, in Christus. Hy is die hoof van die liggaam. En as jy aan Christus behoort, dan behoort jy ook aan almal wat saam met jou aan Christus behoort. En dit noem ons die kerk van die Here. Christus bind ons almal in hom saam. Maar hy bind ons nie net saam nie, hy gee ook vir ons skatte en gawes. Hy deel aan ons sy rykdom uit. En as hy hierdie skatte en die gawes uitdeel, is dit nie vir ons self, vir ons eie keuse, vir ons eie voorkeur, wat ons met hierdie skatte en gawes wil doen nie, of wat ons daarmee mag doen nie. Die Here gee nie net die gawes nie, hy gee ook die opdrag van die gawes. Hy sê hoe ons hierdie gawes moet gebruik, tot nut en saligheid van ons medemens. En dit moet ons met vreugde doen. Met vreugde, gewillig, tot nut en saligheid van die ander lede, moet ons al hierdie gawes wat God ons gee, ook aan ander meedeel. En dit, geliefde broer en sister, dit is wat u en my harte moet bly maak. Om God te aanbid saam met ander, en dat ons hierdie gawes wat God gee, gesondheid en krag, en die voorreg om te aanbid, dit moet ons ywer wees, dit moet ons daarna aanspoor. Here, hoe kan ons anders, as om saam met u gemeente by mekaar te kom, in lofsange tot u eer, terug in die hemele. Dit word so duidelik in hierdie drie beelde van verlorenheid wat ons Here Jesus gebruik in Lukas 15. Want hy is besig om met die fariseers en die skrifgeleerdes te redeneer, om hulle te wys hoe hy sy kerk versamel. Hy is die een wat uitgaan en die woord verkondig en die sondaars, die hoere en die tollenaars, die prostituute kom na hom toe, omdat hulle hoor en hulle harte bekeer. Maar die mense in die kerk sê, nee, hoe kan hy dit doen? Hoe kan hy na hierdie sondaar mense toelaat om kerk te wees? Die eerste twee gelykenisse gaan juist oor daar die blydskap van iemand wat 'n sondaar is, wat tot bekering kom. En dat die Jode nie moet dink dat hulle beter is as enig iemand anders nie. Ons kan sê, hulle moet nie dink dat hulle self kan bepaal wie in die kerk mag wees en wie nie. En daarvoor is die derde gelykenis so duidelik. 'N Pa met twee seuns. En in die optrede van die jongste seun sien ons die refleksie van so baie gelowiges wat in die kerk is, maar wat eintlik net die goed van die Vader wil hê, maar nie die Vader wil hê nie. Hoeveel kerke en samekomste geleenthede is daar waar die fokus nie gerig is op die Vader nie, maar op die goed van die Vader. Die mens wil graag die skatte van die Here uit die hemel hê, maar hy wil die Here nie altyd hê nie. Ons hoor so gereeld hoe pastore en predikante, evangeliste, priesters en noem dit maar op, hoe hulle mense vertel van hoe goed die Here wil hê dit met jou moet gaan. En gebruik hulle daardie woord voorspoed, prosper. Die Here wil hê jy moet voorspoedig wees. Selfs in ons eie rekordkoerantjie, wat hier plaaslik uitgedeel word, is daar gereeld advertensies, wat die Here se voorspoed adverteer. Hulle adverteer die erfgeld, maar nie die erfenis nie. Hulle vertel vir die mense van die beste lewe wat jy nou kan ervaar, om deel te hê aan al die seëninge van die Here. Jy kan nou al jou erfborsie ontvang. Jy kan nou al die goed van die testament kry, maar sonder die testateur. En die vraag, broers en susters, die vraag wat ons moet afvra, is dit nie ook met u en my lewe so nie? Het ons nie maar ook somtyds dieselfde uitkyk op die kerk, om die besittings van die Vader te hê sonder die Vader nie? Ons wil die Here se seën hê sonder die Here self, sonder dat ons dit in die erediens kom haal. Ons sal eerder daar by die huis wil sit, veilig in die gemak van ons leunstoel voor die TV. Daar moet die Here ons seën. Ons wil die goed van die Vader hê, maar ons wil nie altyd die Vader hê nie. Dink maar aan die huwelike van vandag, waarvan die bloedwonde van ons woorde soos plasse reënwater in ons huise lê, sonder dat dit opgeruim word. Dink aan die venijn van ons woorde rondom die braaivleisvure, waar vriende vyande word oor geloofsoortuigings. Moddergegooiery en messtekery in kerkredenasies tussen familie, tussen broers en susters, tussen ouers en kinders. Dink maar aan die massagrafte van mensemoord met die geskinder van die medegelowiges by die kerk. Ja, dan is ons maar soos daar die oudste broer, wat ons medemens geen sonskyn gun nie, omdat ons selfs, self van ons eie geestelike lewe so betreurenswaardig is. Want ons sitplekke hier in die kerk is vir ons belangriker as om die persoon te groet wat miskien vandag daarop sit. Dalk het ons niks geleer uit die sonde van Kain en Abel nie. Dalk het ons vergeet van Josef se broers, se skande by hulle leuns en die berou wat hulle gehad het. Dalk het ons nie gelees dat Judas die Here verraai het wat daar by hom was nie. Want somtyds soek ons ook ons vreugde in die skatte en die besittings van die Here en nie in die Here self nie. Op ons beste kan ons maar hierdie gawes van die Here verspil soos daardie jong man in sy ydelheid. En dalk sal u vanaand sê, maar dit is nie waar nie. Ons mors nie die gawes wat die Here vir ons gee nie. Gaan maak maar die somme, broer en suster. Gaan maak die somme van jou tyd. Ons het dit vanmorgen ook gehoor, Dominee Gerrit het genoem, met die bou van goue kalvers. Gaan maak vir jou som en kyk waarop spandeer jy die meeste tyd en waaraan spandeer jy die meeste geld. En dan kyk jy waar kom kerk en geloof in. Dan besef ons dat ons hartsgesindheid moet wees soos die van daardie jong man wat tot bekering kom om in te sien in sy eie gebrokenheid. En sy hart op die Here terug, anders as sy ouer broer wat sê, hoe durf hy nader kom aan die Vader woning? Want jy weet, het so makkelijk, dat het kan gebeur, dat kerk wees vir u en my een straf word. Om kerk toe te gaan is moeite. Om deel te neem aan kerklike aktiwiteite, het vir ons een las geword. Dominee Gerrit het vanmorgen genoem, hoeveel jong mense verlaat nie die kerk, omdat die kerk nie lekker genoeg is nie. Hoeveel mense het nie al reeds hulle vertroue in die Here verloor, hulle bande met die kerk afgesny, omdat hulle nie uit die kerk uit iets kan kry nie. Of dalk dat die mense by die kerk hulle lewens verwoes het met afskuwelike woorde. Dan soek ons ons vreugde in die besittings van die Vader en nie in die Vader self nie. Dan voel ons maar self soos daardie ouer broer sielsongelukkig in die Vaderhuis omdat ons dink ons het niks. Want jy wil ook soos jou jong boetie iets hê en jy wil het gaan geniet. Dit moet lekker wees. En dan bejammer hy homself, hy voel homself soos 'n slaaf. Ach pa, kyk, ek het my hele lewe daarin afgesloof om alles te doen wat u vir my gevra het. Bejammer homself. Hy is ongelukkig. Hy is ongelukkig in homself, daar is geen vreugde nie, want hy sien homself as 'n slagoffer. Kan u raak sien, broer en suster? Kan u raak sien dat die vreugde nie gelees in die besittings van die Vader nie, maar in die teenwoordigheid van die Vader? En dit sien hierdie jong man die oomblik as hy van alles beroof is. As hy dit self weggegee het. As hy nie meer die teenwoordigheid van sy pa ken nie. Dan besef hy wat die waarde daarvan is. En nou moet jy onthou, hy is 'n Jood. 'N Joodse jong man wat tussen varkens sit. Dis 'n vreeslike vernedering. Want varke is onrein diere. Diere het sy volk beveel dat hulle met die vark niks te doen mag hê nie. Maar daar tussen die varke, in sy diepste vernedering, daarin besef hierdie jong man waarin sy blydskap is. Nie in al die besittings wat hy van sy vader gekry het nie, maar in die teenwoordigheid van sy vader. En hy verstaan, sy blydskap is meer as genot. Blydskap van die Here is 'n hartsgevoel wat tevredenheid bring om te behoort. 'N troosgevoel van 'n lewe wat betekenis het. 'N lewe wat nie net op dieself gerig is nie, maar 'n lewe wat waarde toevoeg aan ander se lewens. Terselfdertyd is die blydskap van die Vader nie daarin geleë om vir sy seun sy erfporsie te gee nie. Hy wil nie net maar vir hulle iets gee om te erf dat hulle iets kan hê nie, Hy wil alles wat hy het met hulle deel, omdat hy hulle vader is. Dit gaan nie oor sy erflating nie, maar oor sy erfenis, oor wat hy hulle leer, oor wat hy met hulle deel in die geloof. Dit is baie meer as net die besittings. Want jy sien, broer en sister, as ons vandag Vadersdag vier, is dit wat die Here vir ons en my wil leer. Ons hemelse Vader het ook 'n seun. Maar hierdie seun is nie 'n wegloop kind wat sy pa se goed wil uitpartytjie nie. Hy is nie 'n verlore seun wat sy vader se erfgoed kom verspil met vreugdes en genot nie. Nee, hy kom in opdrag van sy vader. Nie in losbandigheid om sy eiendom te verkwis nie. Want hy het self niks gehad nie. Selfs die klere wat aan sy lyf was, is ten tyde van sy doodsvonnis van hom afgeruk en onder soldate verdeel. En as hy daar naak hang aan die kruis, in die grootste vernedering, baie erger as in 'n modderput saam met varke, dan word hy gestraf vir die sonde wat hy nie gedoen het nie. Hy kan nie eers sê, dis my eie skuld, ek sal na my pa toe gaan en vir hom sê, jammer nie. Want hy roep uit, my God, waarom? Waarom het u my verlaat? Ek het niks verkeerd gedoen nie. En dan is sy vader nie daar om te antwoord nie. Daardie uitroepe bly stil. Nie omdat sy vader hom nie liefhet nie, broer en suster, maar omdat sy vader u en my ook liefhet. En dit is wat u en my hart moet bly maak. Dit is wat u en my harte moet brandend maak. Ons sondes is vergewe. Nie omdat ons dit verdien nie. En ons vergeet dit so maklik, broer en suster. Ons vergeet wat vreugde is. Want al wat ons ken is ydele plesier. Ons dink somtyds vreugde is 'n land ver van hier af waar ons kan doen wat ons wil. Dit wat ons blydskap gee, dink ons kan ons vind aan die onderkant van 'n drankbottel. Of wat dalk dans om 'n paal. Ons soek vreugde in die gejaag na meer besittings, meer geld, meer goed, in die goue kalwers. Maar die Here wil ons vreugde gee wat ewig blywend is. Hy wil ons leer wat dit beteken om bly te wees in hom. Nie in sy besittings nie, maar in hom. In die gemeenskap van die geloof, in die gemeenskap met Christus. Wat maak u bly, broer en suster? Wat is daar wat u gelukkig maak in hierdie lewe? Ons vier vandag Vadersdag. Ag, u weet die persente maak nie eintlik 'n saak nie. Jou kinders kon vir jou gee wat hulle wil. En vanmôre is haar twee voete op so 'n harkie uitgeknip. Van klein aan hy, wat niks vir my kan gee nie, maar haar teenwoordigheid, haar voetspore hier diep in my hart, dit is wat my vreugde gee, want wat anders kan sy vir my gee, ons moet nie daar oor uitbrei nie, behalwe moeilikheid, wat anders, dit is wat ons hemelse Vader vir ons leer in die gemeenskap van geloof, Geluk is geleë in ons geloof en ons vertroue in God. Daarom aan al die paas van môre, al die manne. Geluk kom wanneer jy as vader van jou huisgesin leiding gee in die geloof om 'n voorbeeld te stel, 'n voorbeeld in jou huwelik, 'n voorbeeld vir jou kinders in jou huisgesin. een voorbeeld bij die werk, ja, een voorbeeld in die kerk, dan wordt ons gelukkig, dan komt daar blijdschap in ons hart, om een gezin van God te wees, wat behoort en betekenis heeft. Dan is ons niet waardeloos, dan is ons niet troosteloos nie, dan is ons niet liefdeloos nie. Dan komt daar ware vreugde, om in al die skatte en die gaves wat ons hemelse Vader voor ons uitgedeeld het, ook aan ander uit te deel. Want Christus maakt ons deel van die gemeenskap van die heiliges. Hy vergewe ons sondes. Ja, dan is daar blijdschap in die hemele vir elke sondaar wat tot bekering kom, vir elke pa wat opstaan en sê, ek in my huis, ons sal die Here dien. Vir elkeen wat dood was. En nou lewe. Amen. Ons dank saam en dan sing ons die Onse Vader, as ons ook daarmee saam ons tot ons hemelse Vader ootmoedig. Ons barmhartige trouwe God en liefdevolle Here, U wat ons Vader is wat in die hemele woon, ons dank U dat ons ook vandag die voorreg mag hê om iets te beleef van U vaderskap. Dat elkeen van ons ook een pa het, somtijds een pa wat vergeet hoe belangrijk sy taak is. Ja, soms word ons pa's so bezig om te probeer om dinge vir ons beter te maak in hierdie lewe, dat ons nie altyd by al ons verantwoordelikhede kan uitkom nie. En daarom dra ons elke huisgesin aan U op, o Here, elke man, elke pa, elke jong seun, dat hulle mag leer wat het beteken om in die gemeenskap van die heiliges te deel, om verbonde te wees aan ons broer Jesus Christus, ons Here, hy wat die seun is van ons hemelse Vader, maar hy wat ook ons Here is, ons middelaar, ons voorganger, sodat U ons Vader mag wees. Mag U ook so elke vrou, elke jong meisie, elke moeder se hart bewaar, dat hulle ook daarin mag optree, om hulle manne, om hulle pa's, om hulle seuns, te wys op hierdie wonderlike verantwoordelikheid van 'n huisgesin, dat U kragtig deur die Heilige Gees in ons mag werk, dat ons mag getuig van die goedheid en die genade, ook nou as ons saam in die geloof verenig, as ons saam bid tot U, onze Vader. sluit af met die saamsing van Psalm 71. Ek sing 'n lofsang by my snare, 'n lied van troos en van die Here se getrouheid. Ek roep tot vreugde, nuutgebore, ek is verlos, ek is nie verlore. Vers 12, 13 en 14, daarna wil die Here u seën. Liefdes, kan jy sien hoe ons hemelse Vader sy liefde volle hande uitstrek, dat hy ons wil seën. Ontvang dan sy seën en gaan in vrede. Die genade van ons, Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van God die Heilige Gees is en bly met u elkeen. Amen.